Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 3 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycan Avropa ilə birləşdirəcək yeni qaz kəməri açılır. Pakistanda bugün süni və şiələr arasında toqquşma olub. Donetskdə şaxtada baş verən partlayışda 19 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Türkiyə və Yunanistan sərhədlərində yeni qaz kəmərinin açılışının təntənəli mərasimi keçiriləcək. Bu kəmər Xəzər regionunu Avropa Birliyi ölkələri ilə birləşdirəcək. Kəmərin 300 kilometrliyi qolu Türkiyə və Yunanistanı birləşdirəcək və Azərbaycan qazını Rusiya və Yaxın Şərqdən keçmədən Avropaya ötürən kəmərin bir hissəsinə çevriləcək. Açılış mərasimində Türkiyə və Yunanistanın baş nazirləri Recep Tayyip Erdoğan və Kostas Karamanis, həmçinin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev iştirak edəcək. ABŞ diplomatı, ABŞ dövlət katibinin köməkçisi John Negroponte, Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfi ölkədəki fövqəladə vəziyyəti ləğv etməyə və siyasi səbəblərdən həbs olunanları azad etməyə çağırıb. John Negroponte deyib ki, ölkədəki fövqəladə vəziyyət Müşərrəfin söz verdiyi kimi yanvarda keçiriləcək seçkilərin və ədalətli, azad və ədalətli olması ilə heç cürə uyğunlaşmır. Dünən prezident Müşərrəf ilə görüşən diplomat həmçinin onu müxalifət lideri Benazir Bhutto ilə danışıqları bərpa etməyə də çağırıb. Bu arada verilən məlumata görə isə Pakistanın şimalında Parekhinar şəhərində süni və şiələr arasında toqquşma baş verib. Yerli hakimiyyətin verdiyi məlumata görə hər iki tərəf minomyot və ağır silahlardan istifadə edərək yaşayış binaları və məscidlərə zərbə endiriblər. Ukraynada Donetsk şəhərində şaxtada baş verən partlayışda 19 nəfər ölüb, daha 11 nəfərin axtarışı isə davam edir. Hadisə keçən gecə Zayat qadına şaxtada hava qarışıqlı metan qazının partlamasından baş verib, hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Belarusda prezident Aleksandr Lukaşenkonun tərəfdarları gələn il ölkədə keçiriləcək parlament seçkilərində onu dəstəkləmək üçün yeni partiya yaradıblar. Təhsil Nazirliyi Aleksandr Ratkov Belarus adlanan bu partiyanın lideri seçilib. Ratkov deyib ki, bu partiyanın məqsədi hazırki prezident və onun siyasətini dəstəkləməkdir. Partiya bir çox tanınmış simalar, Mərkəzi Bankın rəhbəri, Olimpiya çempionu və məşhur müğənni də daxildir. Qərb isə Lukaşenkonu insan haqlarını pozmaqda və media təzyiqdə günahlandırır. ABŞ Kosovada parlament seçkilərinin dinç keçməsini alqışlayıb və Serbiyanın bu seçkiləri boykot etməsini tənqid edib. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack öz bəyanatında deyib ki, ABŞ çox təəssüf edir ki, Kosova serbləri dünənki seçkilərdə iştirak etməyiblər. Onda xatırladım ki, ABŞ Kosovanın Serbiyadan ayrılaraq müstəqil olmasını alqışlayır. Bu isə Serbiya tərəfindən tamamilə rədd edilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. Demokrat Partiyasının lideri, Kosova Azadlıq Ordusunun keçmiş komandiri Haşim Taçi elan edib ki, parlament və yerli hakimiyyət orqanlarına keçirilən seçkilərdə onun partiyası qalib gəlib. Gəlir rəsmi məlumatlara görə onun partiyası səslərin 35%-ni yığıb. İkinci yerdə isə Kosova Demokrat Liqasıdır 22% səslə. Taçi deyib ki, əgər o baş nazir seçilərsə, dekabrın 10-undan sonra Kosovanın Serbiyadan ayrılaraq müstəqil olacağını elan edəcək. Dekabrın 10-u beynəlxalq vasitəçilərə verilən son gündü. Həmin gün onlar BMT Kosovun statusu ilə bağlı aparılan danışıqlar haqqında hesabat verməlidirlər. NATO və Afqan qüvvələri Əfqanistanın Qəndəyər əyalətində Taliban yaraqları ilə ağır vuruşma aparırlar. Əfqanistanın müdafiə nazirinin sözçüsü Zahid Murad deyib ki, vuruşmada 12 talib öldürülüb, 15-i isə yaralanıb. NATO qüvvələri hava qüvvələrini köməyə çağırıblar. Vuruşmanın hələ də davam etdiyi bildirilir. İraq hakimiyyətinin sözçüsü Əli Əldabağ deyib ki, ölkənin keçmiş səhiyyə nazirinin köməkçisi və baş nazirin rəsmisi şiə yaraqlarına köməkliyə göstərməkdə ittiham olunaraq məhkəmə qarşısına çıxacaqlar. Sözçü bildirib ki, hakim Zamili və digər rəsmi keçən həftə İraq Mərkəzi Cinayət Məhkəməsinə təhvil verildi. Məhkəmənin vaxtı hələlik müəyyənləşməyib. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbərlərini bir saat sonra dinləyə bilərsiniz. Xatırladım ki, xəbərləri Azadlıq Radiosunun saytından, azadlıqradiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada Qafqaz qovşağı və panorama verilişləri olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı millət vəkili Sabir Rüstəmxanlıdır. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Sabir bəy, xoş gəlmişsiniz. Milli Dirçəliş gününüz mübarək.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də sizi və bütün dinləyicilərimizi təbrik edirəm bu gözəl bayram münasibətinə.
Sabir bəy, artıq meydan hadisələrindən düz 19 il keçir. Bu illər ərzində meydan hadisələrinin doğuran səbəblər, ondan çıxarılmalı nəticələrdən geniş bəhs edilib. Ancaq məni indi əsasən bir sual düşündürür. Azərbaycanda 19 il əvvəlki problemlərin bəziləri hələ də qalmaqdadır. Təkcə ilə Qarabağ problemini yada salmaq kifayətdir. Ancaq bəzi müşahidəçilərin fikirlərinə görə bir çox problemlər də həllini tapsa da elələri də var ki, onlar sonrakı dövrlərdə meydana çıxıb hələ də həll edilməmiş qalır. Məsələn, belə problemlərdən əsasən işsizlik, sosial ədalətsizlik göstərilir. Bax, sizcə 19 il əvvəlkindən fərqli olaraq indi çoxları niyə mübariz deyil? Və sizcə, indi Azərbaycan xalqı nə dərəcədə dirçəliş nümayiş etdirir? Bax, bütün bu problemlərdən.
18 noyabr təkcə Azərbaycanın tarixində yox, köhnə Sovetlər Birliyinin tarixində müstəsna yeri olan bir gündür. Çünki coğrafiyanın xəritələrin dəyişikliyinə gətirib çıxartdı və bizim tariximizdə xüsusi bir yeri var. Milli Azadlıq Hərəkatı başladı ondan sonra və bu Milli Azadlıq Hərəkatı nəticə itibarlı 3 il sonra Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası ilə nəticələndi. Əlbəttə, bir sıra problemlər həll olunmayıb. Əksinə, bəlkə də bəzi problemlər artıb. Çünki dövlət idarə eləmək, dövlət qurmaq o qədər də asan bir şey deyil. Ən asan iş qul olmaqdır. Ağam var, nə deyir onu eləyirsən, oturursun sakit, bitkə çörək verir, yaşayırsan. Amma müstəqil olanda gərək çörəyini də özün qazanasan, ondan sonra evini də özün qurasan və yaşayış üçün gərəkli olan hər şeyi özün qazanasan. Və burada təbii ki, bir sıra problemlər çıxır ortaya. Rusiyanın əlinin altında olanda Azərbaycan cəmiyyətinin, bütün azərbaycanlıların psixoloji cəhətdən beynində bir sual vardır, bir fikir vardır. Biz Rusiyanın əlinin altında olmasaq, hər şeyimiz var, zənginliyimiz var, sərvətimiz var, biz xoşbəxt olacağıq. Bu duyğu hamını birləşdirirdi. Amma ondan sonra, müstəqil olandan sonra öz içimizdə problemlər yaranır. Dövləti kimlər idarə edəcək, cəmiyyətin hansı təbəqəsi idarə edəcək, sonra bu sərvətlərə kimlər sahiblənəcək, kim cəmiyyətin hansı təbəqəsində dayanacaq. Ona görə də şübhəsiz münaqişələr, konfliktlər artıb, əvvəlkinə nisbətən çox-çox deyək ki, daha gərgin bir şərait var. Amma hər halda dünya dövlətlərin içərisində bir Azərbaycan dövləti də var. Dövləti olmayan xalqların təbii ki, taleyini biz yaxşı bilirik. O cəhətdən nə qədər çətinliklər olsa, işğal davam edir, torpaqlarımızı itirmişik, şəhidlər vermişik, bugün əhalinin müəyyən bir çətin şəraitdə yaşayır. Amma bütün bunların hamısı üst-üstə gəlsə də bu, deyək ki, qazanılan uğuru, yəni bağımsız, müstəqil bir dövlət quruculuğuna əvəz eləyə bilməz və ona kölgə sala bilməz.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Şübhəsiz ki, Sabir bəy həmin illərdən əvvəl də kifayət qədər nüfuz sahibi idi, tanınmış simaydı. Amma biz hamımız, yəni indi yeni nəslin nümayəndələri kimi o dövrü görmüşdük və belə deyək, o dinin ayinlərinə əməl etmişdik. Amma indiki dövrdə nəzər saldıqda Sabir bəy istəyərdim bir aydınlaşdıraq ki, biz dirçəlib nə etmişik? Yəni nə üçün biz bu günü dirçəlmək kimi qəbul etməliyik? Nəyə görə? Çünki siz problemləri sadaladınız. Əgər bu problemlər indiyə kimi qalıbsa və əgər həmin gün bizə, yəni siyasi liderlər baxımından, yəni yeni bir siyasi liderlər bəxş etməyibsə, yəni ona görə bu günün əhəmiyyətini istəyirəm ki, bir daha dəqiqləşirək. Yəni, biz dirçəlmişik kimi doğrudan da və dirçəlib nə etmişik?
Mən bu sual artıq cavab verdim. Dirçəliş siyasi lideri yetişdirmək üçün deyil, dirçəliş millətin dirçəlişidir. Yəni, milli dirçəliş üçündür, xalqın ağa qalxması üçündür və Sovetlər dönəmində 100-200-500 adamın bir araya yığışması belə yasaq olunanda həmin ilin fevral ayından başlayaraq Azərbaycanda böyük mitinglər keçirildi. Amma məhz noyabr ayının 18-dən başlayaraq Azərbaycanda 100 minlərlə insan azadlıq meydanına toplandı. Sonra da ordu gəldi, ordu ilə üz-üzə dayandı meydan 24-dən sonra və ordu ilə üzdə dayananda artıq bu hərəkət ilk öncə deməli SSR-dən yenidən qurma və perestroika belə deyək ki, pürrealizm şərtlərinə uyğun tələblər irəli sürürdü. Azərbaycanın haqları verilsin, söz azadlığı, mətbuat azadlığı, ermənilərin iddialarına son qoyulsun. Amma elə ki, ordu gəldi və millət gördü ki, ordu gedib işğalçı Ermənistan, işğalçı niyyətinə düşən Ermənistan mitinqlərini dağıtmaq əvəzinə teatr meydanında, yaxud Xan kəndində olan mitinqləri dağıtmaq əvəzinə haqlı Azərbaycanın üstünə gəlir. Onda millət hiss elədi ki, hər şeyin başında Moskva dayanır. Rusda onu hiss eləyənlər çox idi, amma Moskva dayanır və bundan sonra bu çevrildi, tamam istiqaməti dəyişildi bu mitingin. İlk dəfə olaraq Azərbaycanın bütövlüyü, azadlığı, müstəqilliyi şüarları meydanda səsləndi. Yəni 200 il bəlkə də Azərbaycanın parçalanmasından və şimal bölgələrimizin Rusiyanın əlinə keçməsindən bəri 200 il ərzində təkcə 18-20-ci illərdə nisbətən belə səslənmişdi o şüarlar, amma qalan vaxtlarda dilə gəlməyən şüarlar, dilə gəlməyən həqiqətlər həmin günlərdən başlayaraq millətin dilində səsləndi. Millətin hafizəsi özünə qayıtdı, tarixinə yenidən baxdı, öz vücuduna, öz durumuna, öz deyək ki, tarixdəki yerinə, faciələrinə, hər şey yenidən baxdı və özünü yenidən dərk elədi. Ona görə mən bu diriliş günü o günün mahiyyət son dərəcə dəqiq ifadə edir.
Hüseyn Bala Səlimovun sualı var, Qanun jurnalının redaktorum.
Sabir bəy, müstəqillik günü, diriliş günü bunlar hamısı tarixi hadisələrdir. Siz də bir yazıcı kimi son illərdə tarixi roman janrına daha çox meyl edirsiniz. Göytanrı yazmışsınız, Cavad xan haqqında yazmışsınız. İndi hal-hazırda dipailər haqqında yazmaq istəyirsiniz. Bax, bu son ən yeni tarix haqqında nəsə yazmaq fikrindəsiniz? Bax, tarixə münasibət sizi qane eləyirmi son illərin tarixi münasibəti?
Mən Hüseyn Bala Səlimov salamlayıram. Mənim çox hörmət elədiyim jurnalistlərdən biri də Azərbaycan mətbuatında. Mənim bu sizə sadaladığınız romanların hamısından əvvəldə bir başqa romanım da vardı, Xətai Yurdu. O kitab bütövlüyünlə meydan hadisələrinə həsr olunub. Adı xatirə romandır. Təşəkkür eləyirəm ki, bu suala görə, çünki doğrudan da biz bəzən yazmaqdan çox danışmaqla məşğul olduq, amma qalan yazılandı.
Sabir bəy, yeri gəlmişkən sizdən bir məsələyə də yəni münasibət öyrənmək istərdik. Milli Dirçəlik günündən artıq bir qədər əvvəl də qeyd etdik ki, 19 il keçir, Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsindən də 16 il. Cəmiyyətdə bəzi yerli təhlilçilər arasında belə fikirlər var ki, əslində Azərbaycan müstəqil olsa da insanlar fərd olaraq, vətəndaş olaraq hələ tam azadlığa nail ola bilməyiblər. Yəni bəzi hallarda siyasi hüquqlar tapdalanır, bəzi hallarda iqtisadi hüquqlar tapdalanır, mülkiyyət hüquqlara tapdalanır. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? İndi Azərbaycanda 9 nəfər jurnalist həbsxanadadır. Onlardan biri də bu həftə Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid həbs edildi. Artıq jurnalistlərin həbsinə və bu saya görə Azərbaycan Avropa ölkələri ilə yox, deyək ki, İranla müqayisə edilər. Bax, bu mənada sizin fikrinizi bilmək istərdik. Azərbaycan geri mi qayıdır?
Çox maraqlı bir sualdır. Mən təxminən 10 il bundan əvvəl Azərbaycanın mərhum prezidenti Heydər Əliyev ilə yazıçıların görüşündə səslənmiş bir fikri indi xatırlayıram. Çünki bu çox önəmlidir və indiki məmurlara, indiki dövlət yöneticilərinə bir görüş, bəlkə də bir dərs olmalı fikirdir. Çıxışımda dedim ki, bizlər ittiham olunuruq hər yerdə. Meydan hərəkatının iştirakçılarının hamısı ittiham olunur. Mən bilmirəm biz hansı günahın sahibiyik. Biz millətimiz, torpağımıza qarşı iddialar irəli sürülüb, ona görə çıxmışıq meydanlara, sözümü demişik, sözümüzü demişik, bacardığımız işləri də eləmişik, Azərbaycanın müstəqillik haqqına da qol çəkmişik. Bu məmurlar niyə bizi ittiham eləyirlər, sıxışdırırlar filan filan. Mərhum Heydər Əliyev belə çox diqqətlə qulaq asırdı, biraz da belə əsəbi idi filan. Mən də düşünürdüm ki, başqalarının saxladığı fikirlərini bəzi şeylər dedi, bəlkə indi mənə də nəsə başqa bir söz deyəcək. Amma o dedi ki, mən təşəkkür eləyirəm, məsələni qaldırmaqla mənə imkan verdin, o dövrü qiymətləndirim. O dedi ki, mən 88-ci ildə başlanan Milli Azadlıq Hərəkatını və meydan hadisələrini Moskvadan izləyirdim. Mən qürur duyurdum o meydanla və sizlərlə. Bu hadisələr Azərbaycan tarixinin ən parlaq səhifələrindən biridir. Bunu heç kim inkar eləyə bilməz. Sonra amma axırda səhiflər oldu və s. Sonra mən də gəldim Naxçıvanda, dedim mən bütün rayonları, icra başçı cəbhəçiləri sizin dostlarınızı qoymuşdum. Bakıya gələndə də mən eyni niyyətlə gəlirdim. Mən elə verib işləyəcəkdik. Amma indi sizin bəzi dostlarınızla vəzifələrini dondurdular, nə elədilər? Mən məcbur oldum, bu çox önəmli bir yerdir. Mən məcbur oldum, vaxtı ikən mənə xəyanət eləmiş, köhnə kommunistlərdən bir hissəsini təzədən yığım öz ətrafıma, yeni bir dövrə başlayaq. Bu söz mənim üçün çox qiymətli bir sözdür. Çünki mən hesab edirəm ki, sonradan hakimiyyətə gələnlərin bir hissəsi nə Heydər Əliyevin kursuna sadiqdirlər, nə Azərbaycanın müstəqilliyi onları düşündürür. Bir hissəsi vaxtıkən o üç rəngli bayraq ortaya çıxanda onu əlimizdən alıb cıran adamlar da var idi.
Bir çoxları heç müstəqillik məsələsinə səs vermirlər.
Məsələn
1991-ci ildə çıxıblar. Mart referendumunda Azərbaycanın müstəqilliyinin əleyhinə səs verdilər. Bəzi nazirlər var, indiki millət vəkilləri var.
42 nəfər referenduma yox demişdi, geridə qalan 360 nəfərin hamısı SSR-də qalmağa səs vermişdi. Mən məsələn o sənədləri götürüb qoyaram. Kim Azərbaycanın müstəqilliyinin əleyhinə olub sonra onun vəzifədə qala bilməz. Sən bu bayrağı hörmət eləmirdin, müstəqillik istəmirdin, SSR-nin qalmağını istəyirdin. Bu gün də ürəyin yarısı Moskvadadır. Bu nə cür belə ola bilər? Çörəyini yeyirsən, bu dövlətin sərvətinə sahiblənirsən, amma içində uşaqların bu dildə danışmır. Baxın, son vaxtlar Müdafiə Nazirliyinə nə qədər adamlar gətirmişdi, hamısı qazandıqlarını gedib Moskvada filan da evlər tikirdilər. Fikirləri orada idi, orayla oturub dururlar. Bu mənada dövlət məmuru, mənim düşüncəmə görə, dövlətin əgər bağımsızlığı onun eşqi deyilsə, ondan ötürü can yandırmırsa, ürəyini o yolda qoymağa hazır deyilsə, o dövlətin gələcəyi üçün necə ürəyini çalışa bilər? Ben deməli buna görə də bəzi yazılarımda yazmışdım. Müstəqilliyi biraz ayrı cür təsəvvür edirdim. Mən müstəqilliyi milli ideallarımızın dövlətin ideallarına çevrilməsi kimi təsəvvür edirdim. Yəni dövlət bizim hər birimizi düşündürən məsələləri ortaya qoyacaq və onun üçün deməli bir tövlük havası, bir ədalət, bir haq, hamının qardaş kimi bir araya yığa bilən, əsl xalq hakimiyyəti kimi təsəvvür edirdim. Oliqarx hakimiyyəti kimi yox, pulluların, varlıların hakimiyyəti kimi yox. Cəmaətin əleyhinə olan hər şeyi mən ruhən rədd edirəm. Bu gün təəssüf ki, bizim müstəqil dövlətimizdə əsl xalq hakimiyyəti yoxdur. Və bu adamlar da jurnalistlərin, müəyyən adamların, deyək ki, onların bu mahiyyətini görməsi, bu mənim dediyim tarixləri vərəqləməsini istəmirlər. Ona görə də jurnalistlərin bir hissəsi yazılarına görə, sözə görə həbs olunur. Mən dəfələrlə demişəm, sözə görə insanı həbs eləməzlər. Sözün varsa sözə sözlə cavab verir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı millət vəkili Sabir Rüstəmxanlıdır. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balat Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Sabir bəy, həm də söhbətin əvvəlində də qeyd etdiniz, yəni problemlər var, getdikcə daha da artır. Amma həmin dövrdə, yəni Sovet ideologiyasına belə deyək də, öz etirazını meydana bildirən bir xalq indi yəni heç bir səs çıxara bilmir. Ona görə sualı istəyirəm bir daha təkrarlayaq ki, baxın, ikinci ildir ki, biz artıq Milli Dirçəliş gününü rəsmi dövlət bayramı kimi qeyd etmirik. Hətta, yəni bu gün münasibətlə bir-birimizi təbrik etmirik ikinci ildir. Halbuki yəni
təbrik etdik.
Halbuki yəni siz qeyd etdiniz ki, problemlər var, bir ideoloji boşluq kədə var. Bəlkə bu tarixi günlərimizdən biz istifadə etməliyik ki, ideoloji yəni boşluğumuzu doldurmaq üçün. Ona görə sizcə yəni bu düzgün qərar idimi və ikinci sualım da budur ki, bir ideoloji konsepsiya bəlkə bir dövlət səviyyəsində ortaya qoyulmalıdır ki, millət yəni özünü təsdiqləyə bilsin.
Buyurun Sabir.
İdeoloji konsepsiya var. Azərbaycan bayrağı bərpə eləmişdi dövlətimiz. 18-20-ci illərdə Azərbaycanda türkçülük, İslami dəyərlərə sədaqət və vicdan azadlığı, eyni zamanda çağdaş düşüncə, çağdaşlıq. Bunlar hamısı yəni hardasa ümumi xətti müəyyənləşdirir. Amma bugünkü təhsil sistemimizin, bugünkü tərbiyə işinin təməlində hansı dəyərlər dayanmalıdır, bunu konkretləşdirmək lazımdır. Təəssüf ki, bu cəhətdən çox iş görülməlidir, hələ qarşıda çox işlər var. Məsələn, təsəvvür eləyin ki, eyni adamlar vaxtıkən Sovetlər Birliyinə tərənnüm eləyən o birliyi, kommunist ideologiyasını bu gün də dəstliklərdə təbliğ olunur uşaqlara, amma müstəqillik üçün çalışan, müstəqillik ideyası ilə yazan adamlar yenə kənardadırlar. Mən bunu başa düşə bilmirəm. Problemlər artır deyirsiniz, məncə artmır. Niyə görə millətin müqaviməti yoxdur. Məsələn, bizlər vaxtıkən Sovetlər dövründə barbar bağırırdıq. Amma sonra müstəqil olandan sonra fikirləşirsən ki, müəyyən mənada bəzi şeyləri dözməliyik ki, ölkə üçün özümüz içərdən problemlər yaratmayaq. Bu hakimiyyətlər gəldi, gedərdi. Biri gəldi. Gələcək, gələcək, öbürsü gələcək. Amma dövlət önəmlidir, dövləti qorumalıyıq. Amma dövlət də gələk ki, insanı insan sayısın. Adamı adam yerdə qoysun, bu da təbiidir. Buna görə Milli Dirçəliş gününün iş günü elan edilməsi doğru olmadı. Amma bu da dərddir. Novruz bayramı zaman içində Sovetlər dönəmində yetişim tərəfindən qeyd olunmurdu. Rəsmi bayramlar sırasında yoxdur. Millət onu unutmadı ki. Önəmli olan başqa şeydir. Millətin müqavimət gücü artırılmalıdır. İndi təzədən toparlanmaq vaxtıdır. 50 milyonluq bir xalq parçalanmış vəziyyətdə ondan sonra müqavimətsiz, aciz görkəmdə ola bilməz.
Sabir bəy, bir məsələni sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Bəlkə də sual sizə qəribə görünəcək. İndi burada fikirlər səslənir ki, niyə xalq mübariz deyil? Bəlkə o vaxtlar, deyək ki, 19 il əvvəl SSRİ-də toplaşmaq azadlığı indi ilə müqayisədə daha çox təmin edilirdi. İnsanlar meydanlara axışıb öz sözlərini deyə bilirdi. Bu aminin də hardasa müəyyən qədər təsir ola bilər.
O vaxtda icazə verilmirdi, amma görünür Azərbaycanın böyükləri işğala qarşı mübarizədə və SSRİ rəhbərliyinə qarşı da mübarizədə acizliklərini hiss eləyib göz yumurdular və millət ortaya çıxırdı, meydanlara çıxırdı. İndi mən şəhər rəhbərliyinin ümumiyyətlə ölkədə ölkə rəhbərliyinin bəzi hallarda cəmaatın öz fikirlərini ifadə eləməsinə, belə deyək ki, biganə yanaşmasını başa düşə bilmirəm. Miting keçirmək, fikirlərini ifadə eləmək, yürüşlər falanla bu konstitusiyanın haqqıdır. Hər kəsin buna haqqı çatır. Elə hadisələr var ki, orada əksinə dövlət millətinin bir yerdə çıxmalıdır. Qarabağ məsələsi ilə bağlı niyə mitinglərə, yürüşlərə icazə verilməsin?
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Sabir bəy, siz vaxtilə həm də Azərbaycan kimi bir qəzetin redaktoru olmusunuz, baş redaktoru olmusunuz. Mən əvvəlki sualı biraz tamamilə etmək istəyirəm. Bax, sizə necə gəlir? O dövrlərdə jurnalistika ilə məşğul olmaq daha asan idi, yoxsa indiki dövrdə? Hansı dövrdə çətin idi?
Jurnalistika bilirsiniz, həmişə çətin işdir. Və bu dəqiqə dünyada bir savaş gedir, o da sözə qarşı savaşdır. Keçən il 100-dən çox jurnalist ölüb cəbhələrdə. Bu jurnalistdir, bu Allahın yaratdığı istedadlı bir bəndəsidir. Bu adamlar gedir haqqı, təzə informasiyalar dünyaya çatdırmağa, yerində vurub öldürülür. Nə günahı var bunların? Normal jurnalist üçün söz demək istəyən, vicdanlı jurnalist üçün bütün dövrlərdə çətindir. Amma sadəcə olaraq Sovet dövründə senzura nə qədər güclənirdisə, söz biraz həqiqətlər biraz daha dərin qatlara keçirdi, alt qatlara keçirdi, amma deyilirdi. O bəlkə də biraz bədiliyi gücləndirirdi, rəmzliyi filanı gücləndirirdi. İndi də bənə elə gəlir ki, peşəkar, yüksək peşəkar jurnalist hər sözü deyə bilər, amma bu sözü elə deyə bilər ki, ona qarşı məhkəmə qura bilməzlər. Bizdə bəzən o həddi aşırlar. Əlbəttə 89-cu ildə qəzet işinə başlamaq, bu işə başlamaq son dərəcə çətindir. Bizim qəzet gəlib 90-cı ildə darmadağın elmişdi ordu bura girəndə.
Nələk bəy, sualınız var.
Bayaq Babək bəyin sualına cavabda da qeyd etdiniz. Aksiyalarla bağlı, yəni insanların fikirlərini ifadə etməsinə həm də siyasi məhdudiyyətlər var. Baxın, biz artıq meydan hərəkatının yəni əsl mahiyyətinə qiymət verdik və qeyd etdik ki, həmin problemlər indi də yəni münaqişə ilə bağlı məsələn aktualdır. 2 il bundan qabaq müxalifət partiyaları miting elan edirlər Qarabağ mövzusunda. Yenə də həmin insanlar, yəni bir qrup 300-400 nəfər həmişə ki çıxır, onlar çıxdılar meydana. Bu ilin əvvəlində məsələn sosial bir aksiyaya keçirilmək cəhd edildi. Onda gələn də yəni bir qrup insanlar var ki, onlar aksiyaya çıxdılar. Gələn də həmin insanlar çıxdılar. Yəni bunlar artıq öz ciblərindəki boşluğa da dözümlü yanaşırlar. Ona görə baxın, belə bir ritorik sual yaranır ki, bu ət pişik məsələsi. Yəni bu həmin insanlardırsa, niyə indi yoxdur? Əgər indi yoxdursa, o vaxt harda var idi? Harda gəlmişlər? İndi hara gediblər? Baxın, bu sual biraz bugün cəmiyyəti düşündürür.
Cavanlarla mən bu yaxında görüşüm var idi. Onlar o Göytanlı romanını müzakirə edirdilər. Orada bir maraqlı söz dedilər, biraz kənar görünsə də, bir çıxışların birində dedilər ki, 88-ci ilə qədər Sabir Rüstəm xanının ömür kitabı ilə tərbiyələnən cavanların bir hissəsi Qarabağ savaşında öldülər. İndi yeni bir nəsil gəlir və yeni nəsli təzədən o meydanlara yığa biləcək görünür, yeni kitablara və yeni belə ruha ehtiyac var. Əlbəttə o adamların, o müqavimət göstərməyi bacaranların böyük bir hissəsini itirmişik biz. Sonra da biz görür, bəlkə də bu narazılığı həddindən artıq şişirdirik. Bəlkə cəmaatın böyük bir hissəsi elə indi ki, yaşam tərzindən razıdır, deyir, az aşım ağırmaz başım. Deyir.
Qarabağ məsələn, Qarabağ daha problem
amma,
deyil.
Amma Qarabağ məsələsi biraz hamı ümid eləyir, bəlkə bu məsələ başqa dinc yolla, savaşsız, plansız, yəni buna da biraz inandırmağa çalışırlar, həll olunacaq. Amma bilirsiniz, bir məsələ var. Bizim bir sıra siyasətçilərimizin belə mənim həmkarlarım, müttəfiqlərim içində olmaq şərti ilə elə düşünürük ki, 88-ci ildəki kimi yenə bir 500-600 min adam bir yerə yığışanda biz ölkədə nə isə təzədə dəyişə bilərik. Ondan sonra nə bilim hakimiyyət dəyişikliyi və s. və s. Bu da bir yoldur, amma mən hesab eləyirəm ki, bu demokratik dövlətlər normal bir yol deyil. Çünki elə hər dəfə biri gələcək, sonra sabah bir neçə yüz min adam yığışacaq, bu hakimiyyəti dəyişəcək, sonra yenə mitinglərdən bəncə təyinatı üzrə istifadə olunmalıdır. Amma bizdə bəzən belə olur. Yığılırıq, Qarabağ məsələsinə etiraz eləməyə. Biraz adam çox yığılanda deyirik ki, bu hakimiyyət getsin, başqa bir hakimiyyət gəlsin. Problem budur. Problem budur, ona görə hakimiyyət ehtiyat eləyir ki, yığışacaq deyək ki, bir məqsədilə sosial tələblər irəli sürməyə, sonra bunun arxasında başqa şeylər gələcək.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sabir bəy, yekunda sizdən bir məsələni də soruşmaq istərdik. Daha doğrusu həftənin sonuncu mühüm hadisələrindən birini də dəyərləndirmənizi istərdik. Bakıda Türk xalqları, Türk dövlətlərinin qurultayı öz işinə başlayıb. Əslində belə bir təşəbbüs, Türk xalqlarının əməkdaşlığı, Türk dövlətlərinin həm mədəni, həm iqtisadi, həm siyasi əməkdaşlığı ilə də bağlı ideyalar ilə bizim bir qədər əvvəl danışdığımız dövrə təsadüf edir. Yəni o dövrlərdə bu ideyalar meydana çıxdı. Ən çox da Türkiyədən gəldi bu ideyalar. Sizcə bax bu ideyaların indiyə qədər gerçəkləşməsində problem nədir? Yəni belə fikirlər var ki, həm mədəni, həm iqtisadi, həm siyasi baxımdan əməkdaşlıq arzu edilən səviyyədə deyil. Burada problem nədən ibarətdir və bu baxımdan bu qurultaydan nə gözləyirsiniz?
Qurultay çox ciddi bir hadisədir və çox sevinirəm ki 11-ci Türk qurultayı Bakıda keçirilir. Türkiyə həmişə bu məsələdə Azərbaycanın və Türk dünyasının problemlərinə bir bayraqdarlıq eləməyə çalışıb. Baxmayaraq ki Türkiyənin özündə də çoxlu sorunlar, problemlər var və Türk dövlətində də Türkiyədə də rəhbərlik edənlərin hamısı elə belə Türk sevdası ilə alışıb yanmırlar. Onların da içərisində başqa cür düşünənlər var. 90-cı ildə yanvar hadisələrindən sonra may ayında 160-dan çox Azərbaycanlı, məsələn, Türk Dünyası Araşdırmalar Vaqfı dəvət eləmişdi. Kayseri'də birinci böyük Azərbaycan qurultayı keçirmişdi. Çox böyük belə toplantılar olub. Amma bunların ən böyük, ən əhəmiyyətlisi Rəbəti Alparslan Türkeş'in təşəbbüsü ilə keçirilən bu Türk dövlət və topluluqlarının qurultayının keçirilməsi.
1993-cü ildə olmuşdu.
Bəli. Azərbaycan, baxırsınız, o dəqiqə gəlib burada bir iki kəlməni dəyişdiriblər. Topluluq eləyiblər cəmiyyət, halbuki cəmiyyət o topluluq sözünü ifadə eləmir. Topluluq dövləti olmayan o icmalar onlar nəzərdə tutulur. Cəmiyyət onun içində 10 dənə, 100 dənə cəmiyyət ola bilər. Sonra işbirliyini əvəz eləyiblər əməkdaşlıq. Bəlam bu işbirliyi bitər də biz bizim dilimizdə olan sözdür. Hökmən gərək Azərbaycanla Türkiyəni biraz bir-birindən nə də sayırsınlar. Bu sözlərə bu cür yanaşma psixologiyası elə bizim Türk dövlətlərinin də bəzən bir-birinə yaxınlaşmasına mane olur. Halbuki bunlar doğrudan da tarixən bir-birinə yaxın xalqlardır və kökü bunun Oğuz və Qıpçaq iki böyük qolu var və qədimdir. Türk ağacından ayrılan qolu. Hətta bu bir qurultaylardan sonra heç bir iş görülməsə belə, bu boyda ziyalının, Türk dövlətli adamlarının bir yerə yığışması bu özü böyük hadisədir. Amma eyni zamanda bu illər ərzində bu qurultayların xüsusən mədəniyyət sahəsində, ədəbiyyat sahəsində qərarlarının bir səsdə həyata keçirilib. Kitablar nəşr olunub, çox işlər görülüb, gediyərlər artıb. İlk dəfə bu Türkiyədən kənara çıxmasının, Azərbaycanda keçirilməsində çox böyük əhəmiyyəti var. Azərbaycan bir örnək oldu, güman eləyirəm sonra Mərkəzi Asiya Respublikalarda keçirərlər. Komissiyalarda bu qurultaylarda həmişə çox ciddi məsələlər müzakirə olunur. O cümlədən Parlament Assambleyasının yaradılması, Türk dövlətlərinin, məsələn, mən həmişə təkid eləmişəm, nədən Avropa Birliyi olsun, amma Türk dövlətlərinin dili ayrıq, dövlətlər yığışıb bir yerdə bir Avropa Birliyi yaradıblar. Dünya kürəsəlləşirsə, qloballaşırsa, bunun bir addımı elə budur.
Problemləri də bir yerdə həll edir.
Bir yerdə problemləri həll edirlər, yaxınlaşır dövlətlər, savaş
ehtimalları, münaqişə ehtimalları aradan qalxır. Və Türk dünyasında da ola bilər, eyni pulu ola bilər, eyni iqtisadi zonaya çevrilə bilər. Başqa məsələlərdən qanunlar yavaş-yavaş qəbul edirlər ki, bunları yaxınlaşdırsın. Bu məsələlər həmişə deyilir. Təəssüf ki, Türk dövlətlərinin bir hissəsi öz iradəsi ilə oturub durmur. Yəni əslində dünyada öz iradəsi ilə oturub.
Yəni Rusiya amil.
Biri Rusiya, biri Amerika. Dünyada öz iradəsi ilə oturub duran dövlətlər azdır. Əgər bu dövlətlərin siyasi iradəsi olsa, bu şeyi qırsalar, bir yerdə əl-ələ versələr və heç kim də buna mane ola bilməz. Bir yerdə dünyanın ən zəngin bölgəsi yeni texnologiya ilə bir-birinə yaxınlaşıb yenidən qursalar iqtisadiyyatlarını, onda bu bölgədə xoşbəxt olar xalqda və balans da düzələr. Qərbdən şərqin arasındakı balans da düzələr.
Sabir bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran hər üç məsələ ilə bağlı bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Millət Vəkili Sabir Rüstəmxanlı. İndi Sabir Rüstəmxanlıya sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Mala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. Danışır Azadlık Radyosu.
Sözün azadlığı.
Benim sözüme güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATƏT eşitsin. ATƏT
eşit.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqrama Yefim Füştəyin aparır.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций «Радио Свобода». Чрезвычайное положение в Грузии отменено. Основные гражданские права и свободы восстановлены. Деятельность большинства независимых средств массовой информации возобновлена. И все же пройти мимо случившегося, не проанализировав сути событий, не вставив их в региональный контекст, невозможно. Такому вот анализу мы и посвятим этот выпуск передачи «Кавказский перекресток». В обсуждении принимают участие грузинский независимый аналитик Мамука Аришидзе, армянский политолог, директор Центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян и политолог из Азербайджана Расим Мусабеков. Обращусь с первым вопросом, конечно же, к Мамуке Аришидзе. Массовое выступление оппозиции явилось для многих неожиданностью. Но ведь множились признаки недовольства, несогласия. Почему же не было в Грузии механизма выпуска пара из котла? Как вы вообще объясняете происшедшее, Мамука Аришидзе?
Сформулируя, в общем, ситуацию, это не оппозиция вывела народ на улицу, а правительство, можно сказать, потому что в течение очень долгого времени вот именно вот это недовольство разными вопросами, и не только социальными, кстати, правительство все время апеллирует, что вот социально ущемленные люди были на площади. Это далеко не так. Там были и люди, которые за справедливость, права которых ущемлены работниками МВД или судебными, или прокуратурой и так далее. Ну и другие люди тоже, естественно, которые видели, что Грузия катится не в ту сторону. Оппозиция была вынуждена гоняться за событиями и встала во главе всего этого происходящего. Манера властей Грузии, она агрессивная. Она придерживается такой формулы: мы всегда правы. И, исходя из этого, они всегда стараются пробивать свою правду всеми доступными методами. Вот и получилось, в принципе, то, что получилось. И они сами способствовали тому, что так много людей вышло на площадь.
А господин Аришидзе, вы сказали, что это не оппозиция, а правительство вывело людей на площадь. Если я правильно вас понял, вы имеете в виду, что правительство своими ошибками способствовало такому взрыву недовольства. Да. Поясните тогда, какие ошибки вы считаете принципиальными, главными?
Главными – это стиль правления. Я повторюсь, скажу, что стиль правления – определенный цинизм, когда преподносится белое черным, оправдание всех своих действий. И настолько это происходило часто, что за те действия правительства, которые были позитивными, в том числе борьба с коррупцией, она как бы исчезла, растворилась во всем этом. А еще я должен сказать, что у нас 22 тысячи узников. Большинство люди сидят за такими большими сроками, за такие провинности, которые, в общем-то, как специалисты считают, за такие проступки можно давать и намного меньшие сроки. У нас в 25 местных камерах зачастую 120 человек. Очень часто отбиралась частная собственность, скажем. Было притеснение по социальному признаку. Ну и другие много вопросов, это накапливалось.
Давайте посмотрим на тбилисские события глазами соседних республик Южного Кавказа. Ведь не секрет, что российские политики и масс-медиа реагировали на них с нескрываемым злорадством. Мол, поделом им не надо устраивать революции роз. В Азербайджане цветных революций не наблюдалось. Но можно ли сказать, что жители Азербайджана отнеслись к волнениям в Тбилиси с чувством глубокого удовлетворения? Вопрос, разумеется, к Расиму Мусабекову.
Нет, я не могу сказать, что в Азербайджане испытывали какое-то удовлетворение от этих событий. Да, конечно же, и в СМИ проходило, и какая-то реакция наподобие того, что уж больно они себя там самоуверенно вели, и маяк демократии, и самые быстрые реформы, и огромные успехи, и вот, пожалуйста. Эта тональность была, но в целом для общества злорадства не было. Определенные опасения, потому что для Азербайджана Грузия – это окно в Европу. Нам очень важно, чтобы в этой стране была стабильность, чтобы было правительство, которое будет уважать взятые на себя обязательства и будет продолжать курс на интеграцию в Европу. Потому что без того, чтобы все это было, планы аналогичные Азербайджана превращаются в ничто. Грубо говоря, возвращение Грузии под российское полный контроль, либо хаос в Грузии, практически перечеркивает какие-либо шансы в смысле европейской интеграции или поддержания крупных проектов, газовых, нефтяных, транспортных для Азербайджана.
Спасибо, Расим Усабеков. И практически тот же вопрос к третьему участнику обсуждения, доктору Степану Григоряну. Армения на Южном Кавказе считается главным союзником России. Грузия – ее главный оппонент, чтобы не сказать противник. Соответствовала ли вот этому делению реакция армян на грузинские события? Степан Григорян.
Я на эти события смотрю в том числе в контексте тех политических процессов, которые сейчас идут в Армении. Уже сегодня состоялся второй митинг, который провел первый президент Армении Левон Петросян, и в два раза больше народа вышло на митинг. Около 80 тысяч человек были на митинге. Идут серьезные, очень серьезные политические процессы в Армении. В Армении нужны изменения. И теперь мы проводим аналогию к реакции на такую же попытку сделать изменения в Грузии. Мы думаем, думаем, по крайней мере надеемся, что столько ума хватит армянским властям не пойти вот силовыми способами на решение тех или иных проблем. Но я хочу также с другой точки зрения посмотреть на события в Грузии. Безусловно, социальная компонента, права человека, недовольство были большие в Грузии. Но, к сожалению, наши страны маленькие, поэтому внешнее влияние на события бывает достаточно большим. Теперь по поводу конкретного разгона, вот того митинга, который был в Грузии. Я думаю, руководство Грузии должно сделать серьезные выводы. Недопустимо силового решения митингов, которые мирные. Потому что Грузия действительно очень важную функцию на себя взяла, такого локомотива движения нашего региона в сторону Европейского Союза, в сторону НАТО. И такой срыв, он, безусловно, ударяет по всем нам. Я тут с господином Мусабековым полностью согласен. Потому что роль Грузии сейчас как регионального, в хорошем смысле, лидера, очень важна.
Азатлык радиосу интернетте де динленер. Интернеттеки ünvanımız.
www.azadlykradiosu.az
Господин Аришидзе, известно ведь, что на суровость, с которой митинги протеста были подавлены в Тбилиси, друзья и союзники Грузии реагировали с недоумением, граничащим, можно сказать, с осуждением. Как бы вы описали роль, которую сыграла реакция западных стран, в первую очередь американцев, в скорой отмене чрезвычайного положения и оглашении сроков предстоящих президентских выборов?
Роль Запада была решающей в этом вопросе. Тут сыграла огромную роль честь мундира, так как западные страны, особенно Соединенные Штаты, все время говорили о том, что правда Грузия светит демократии, это удачный проект администрации Буша, скажем так. И вот вдруг оказалось, что не совсем так. Тут даже не в разгоне демонстрации, потому что демонстрации разгоняются в других местах. Тут форма и особенно цинизм, которым это проводилось, вот этот разгон проводился, и причина. Вот это очень важно. И тем более, после того, как правоохранители ворвались на телекомпании и медиа, и закрыли эту телекомпанию, это был удар просто по престижу Запада, и они очень активно в этом мешались. Помощник заместителя Кондолизы Брайза, как приехал в понедельник в Тбилиси, так он до сих пор тут находится. Он старается как-то смягчить позицию властей. Ну и в целом он озвучивает желание и требования тех людей, его, которые его послали.
Степан Григорян здесь сказал, что тбилисские события фактически, наоборот, подбодрили как бы армянскую оппозицию, там прошли митинги протеста многочисленные. А вот я хочу обратиться с вопросом к вам, Расим Усабеков. Может быть, отсутствие событий, подобных тбилисским или даже ереванским в вашей стране, не есть следствие всеобщего согласия, а напротив, доказательство того, что оппозиция подавляется, может быть, еще более жесткими, эффективными методами?
Ну, я, во-первых, должен сказать, что азербайджанская оппозиция во многом в душе, она с грустью наблюдала те проблемы, которые возникли у Саакашвили, потому что азербайджанская оппозиция с сердцем вместе с Саакашвили и во многом готова даже принять его аргументацию о том, что за событиями в Грузии стоит и дезорганизующая роль России. Что касается азербайджанской ситуации, конечно, значительно отличается от грузинской и армянской. Хотя бы в том, что у Азербайджана нет сегодня проблемы ресурсов, у Азербайджана нет сегодня проблем с инвестициями, и Азербайджане только 2%, может быть, грядущих нефтяных доходов использовано, и многие понимают, что проблема Азербайджана сегодня через нисколько, во всяком случае, для населения таких импульсов выходить на какие-то для выражения протеста, они либо ослаблены, с одной стороны, а с другой стороны, да, конечно, и власть достаточно жесткая, тем более имеющая, еще раз говорю, в своих руках такие серьезные финансовые рычаги, пока контролирует ситуацию. Во всяком случае, зимой, когда в Азербайджане кратно повысились цены на электроэнергию, бензин и прочие вещи, тем не менее, митинги были разрешены, и оппозиция призвала население для участия в них, и активности населения такой не наблюдалось.
101.7 FM. Я напомню слушателям, на волнах Радио Свобода в эфире передача «Кавказский перекресток», совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции нашего радио. Ведет передачу Ефим Фиштейн. С экспертами из стран Южного Кавказа мы обсуждаем события в Грузии и их влияние на весь регион. Средства массовой информации сыграли исключительно важную роль в подготовке и в освещении событий в Тбилиси. Деятельность некоторых из них была временно ограничена или вовсе приостановлена. Следует ли это понимать так, что теперь в Грузии введена цензура, вроде той, какую мы знаем по советским временам, или власти полагаются больше на автоцензуру, как в современной России? Мамука Аришидзе.
Это положение еще не определено. Во-первых, я должен сказать, что вы вначале сказали, что как бы открылись телекомпании, работа которых была ограничена или запрещена. Ну, скажем, оппозиционного толка телекомпании. Ну, одна маленькая такая, на Тбилиси, кто вещает, она сегодня доработала, а другая, имеете, самая большая, которая вещает на всю Грузию, она еще нет. И никто не знает, когда она заработает. Потому что определенная кампания против бывшего владельца ведется, Патаркатишвили, я подразумеваю. Исходя из этого, неясна картина, когда она заработает. Но что касается цензуры, я пока это не могу сказать. Единственное, я могу сказать, что, во время выборов, вот этот период, насколько мне известно, в Грузии будет присутствовать некий европейский медиа-обусмен, который будет, так сказать, наблюдать, насколько корректно ведет себя та или другая телекомпания.
Давайте задумаемся над тем, насколько масс-медиа в Грузии менее или более свободны, чем, скажем, в соседней Армении. К примеру, в городе Гумри налоговая инспекция недавно провела обыск в помещении местной телевизионной компании и по результатам этого налета обвинила руководство канала в уклонении от налогов, в каких-то мелких бухгалтерских недочетах. Но всем было ясно, что это наказание за журналистские расследования, за чересчур самостоятельную и критическую линию телевидения по отношению к властям. Доктор Степан Григорян, как бы вы охарактеризовали состояние журналистского свободомыслия в вашей стране?
Наш единственный независимый телеканал А1+ был закрыт еще в 2002 году перед предыдущими президентскими выборами. Сейчас новый этап, и вот с Гюмринским каналом история связана со следующим. Левандер Петросян 21 сентября этого года выступил после 10-летнего перерыва с краткой речью, и вот эту речь, это единственный телеканал Армении, который дал по телевидению. И вот за то, что они дали, вот за это и послали к ним налоговую инспекцию. К сожалению, у нас действительно власти как-то стараются вот независимые СМИ притеснять, не пропускать. Что касается печатных СМИ, то в Армении действительно есть независимые оппозиционные печатные СМИ. Но вы же понимаете, роль телевидения и роль печатных СМИ очень сильно отличаются. Теперь, что касается Грузии. Мне кажется, что на этом этапе сложная такая непонятная ситуация, но мы очень надеемся, потому что Грузия для нас, для всех, была очень важным маяком и примером того, что вот есть полностью независимый канал телевидения, где люди могут все слышать. Я 4-5 ноября был в Тбилиси на крупной конференции и как раз попал на митинговый такой период активный в Тбилиси. И я помню, как в прямом эфире все передавалось. Я думаю, это говорило в пользу Грузии. Поэтому, мне кажется, настолько мудрости хватит у руководства Грузии восстановить деятельность этого канала.
Но тот же вопрос я хочу обратить к нашему азербайджанскому гостю, политологу Расиму Мусабекову. Можно ли говорить об Азербайджане как о стране со свободной прессой? Даже учитывая этот дисбаланс, неравновесие между ролью телевидения и печатной прессы.
Нет, конечно. Насколько мне известно, проводится рейтинг, и по его итогам Азербайджан там чуть ли не 145 или 146 место по уровню свободы СМИ, и Азербайджан в этом смысле два последних года ситуация все хуже и хуже отступает. Ну, я могу сказать, что да, у нас тоже единственный более или менее независимый, его точнее было бы назвать частный канал, это АНС. Он был закрыт прошлой осенью, правда, под определенным международным давлением и обращением внутри страны его открыли, но в политике этого канала произошли достаточно заметные изменения. То есть он стал и лояльнее, и осторожнее. Ну, слава богу, выходит все же. Если взять печатные СМИ, ну, я могу только одну вещь сказать, что сегодня 9 журналистов находятся либо под следствием, либо уже получили сроки, отбывают их, и там сроки такие от, по-моему, 2 лет до 8,5 лет. Недавно еще одного редактора арестовали, оппозиционной газеты «Азадлых», «Свободок». Редактор этой газеты, ну, там, как будто он драку учинил, и следствие по этому делу, хотя это, даже если это была там драка и какое-то хулиганство, то 2 месяца ареста для предварительного следствия для редактора совершенно ни в какие ворота не вмещается. То есть в Азербайджане, безусловно, мы наблюдаем достаточно жесткую политику властей по ограничению свободы слова.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Что же происходит с политиком, когда он оказывается на вершине власти, особенно власти абсолютной? Ведь Михаила Саакашвили вынесла к власти волна всенародной популярности, не имеющая в регионе аналогий. В чем же причина его перерождения в человека с диктаторскими наклонностями? Может, такова политическая культура региона? Может, на других политиков рассчитывать вообще не приходится? И в таком случае все равно, кто у власти. Так или иначе, харизматик рано или поздно превратится в диктатора. Мамука решит, за ваше мнение.
Я думаю, что не только в Саакашвили дело. Тут дело в том, что к власти пришли молодые ребята, которые, да, были очень популярны в свое время. Но почувствовав власть, не почувствовав определенную безнаказанность, они вот решили, так сказать, и думая, что их реформы, именно только их реформы, правильные, чужая мысль, скажем, только мешает, они все жестче и жестче начали закручивать гайки. Внешне, да, это как бы демократично все происходило. Они многое сделали, сейчас не загадывают. Говорит, что ничего не сделали. Они сделали, скажем, инфраструктуру городскую изменили, страны изменили. Во многом удачна была их борьба с коррупцией. Но главные вопросы, права человека, судебная реформа, это пошла, конечно, не в ту сторону, которую бы хотелось. И экономика страны, мы как будто 14% у нас так, рост экономики. На самом деле на людях это не чувствуется. И в этом смысле, вместо того, чтобы прислушаться к мнению других, они продолжали свою линию гнуть. И я повторюсь, не только Саакашвили это виноват. В этом виновата вся группа, которая пришла к власти.
Степан Григорян, ваша точка зрения. Саакашвили говорит, что в общем и целом за действиями оппозиции стоят происки России. Это, конечно, не наивность, это игра на естественном патриотизме населения. Армяне, я думаю, не менее патриотичны, чем грузины. Итак, как вы думаете, может быть, это еще более сблизит Армению с Россией в ее внешнеполитической линии? Или же вы думаете, что такого сближения на этой волне не произойдет?
Сближаться Армении с Россией уже некуда. То есть настолько сблизились, что главные все свои объекты дали России, и даже в определенном смысле потеряли элементы независимости государственной, потому что когда 80% энергетических мощностей ты передаешь в одни руки, ясно, что ничего здесь хорошего нет. Но я думаю, последствия будут разные. В том числе, одно из положительных последствий будет заключаться в том, что Запад более внимательно будет относиться к процессам в регионе. Так как Грузия появилась как лидер, все успокоились, сказали, вон, есть локомотив и так далее. Оказалось, что нет. То есть надо более серьезно подходить к проблемам региона. В последнее время, по крайней мере, наблюдалось такое, я бы сказал, непринципиальное поведение многих западных политиков, которые проводили у нас мониторинг выборов в Армении, например. И выборы идут с крупными нарушениями. Они говорят, нет, не так уж это было плохо. Мне кажется, вот эти события приведут к тому, что более внимательное будет отношение к региону. Не думаю, что эти события в Грузии приведут к тому, что усилится роль России, потому что, ну, хотя бы по той причине, что та же оппозиция грузинская, я слушал их выступление по телевидению грузинскому в прямом эфире, она четко прозападной ориентации.
Her gün gündüz saat 12'den 1'e dek. Can Bakı azatlık efirinde olacak. Can Bakı, Can Bakı, Can sana kurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işaresi azatlıkradyosu.az. Güzel Bakı.
Но еще один вопрос хочу обратить к Расиму Мусабеку в связи с внешней политикой, в частности, его страны. Азербайджан свои внешнеполитические приоритеты выявляет как-то слабо. С одной стороны, страна экономически повязана с Западом, с другой у нее нет и особых противоречий с Россией. Ну, я продемонстрирую это, скажем, на той готовности, с которой Баку согласилась с предложениями Москвы относительно предоставления Габалинской радиолокационной станции в совместное пользование России и Соединенных Штатов. Расим Мусабеков, понимают ли сами азербайджанцы смысл внешней политики своего государства? Или это не их дело?
Ну, во-первых, согласие на предложение по Габаля. Сегодня эта станция в полной российской, как говорится, в российском использовании, а приход сюда еще американцев, оно бы уравновесило, и в этом смысле глупо было от такого предложения отказываться, его надо было поддержать, и это усиливало, повышало как бы внешнеполитическую, геостратегическую капитализацию Азербайджана. Поэтому тут-то как раз-таки усиление западного вектора должно было произойти в ответ на это предложение. Но я соглашусь, что Азербайджана положение, если его сравнивать, например, с той же самой Грузией, существенно отличается. У Грузии одна проблема, эта проблема называется Россия, которая никак не хочет переварить сам факт независимого грузинского государства. Есть открытые коммуникации на Запад. У Азербайджана два соседа, помимо России, еще и Иран никак не хотят не то чтобы с независимым существованием Азербайджана, а его какой-то интеграции в западное европейское пространство согласиться. И Азербайджан по необходимости вынужден вести свою политику более осмотрительно, осторожно, и уж по крайней мере в той части, которая касается евроинтеграции, НАТО, ЕС, ну идти следом осторожно за Грузией. Если Грузия не совершит этот прорыв, азербайджанские потуги ничем, кроме катастрофы, для Азербайджана не сулят. Да, я думаю, что он очень рано хоронить правительство Саакашвили. Я полагаю, что у него есть чем выйти к народу, может быть, по каким-то своим ошибкам и признать их. И я надеюсь, что из этих событий хоть и молодое правительство, но извлечет для себя должные уроки. И я, честно говоря, пока на грузинской политической сцене не вижу ни альтернативы в лидерской, и не вижу альтернативы как команды, и не вижу никакой альтернативной программы тому, что делал правительство Саакашвили. Они пускай и ошибались, но делали. Пока я вижу только политические требования, пусть Саакашвили уйдет и будет парламентская республика. А что она даст грузинскому обществу в плане развития, пока полная неопределенность. Да, о российском факторе. Да. Там не обязательно должны быть чисто пророссийские фигуры на сцене. Достаточно того, чтобы добиться ухода Саакашвили, чтобы бесконечное было бы либо слабое правительство, либо правительственная чехарда в Грузии. И это может быть просто отвечать интересам России даже в таком контексте. И я думаю, недооценивать российский фактор в грузинских событиях может быть и большая ошибка.
Ведь столбовая дорога цивилизации настолько однозначна, что ее не обойти, и Южный Кавказ не станет исключением в этом смысле. И положение в Грузии достаточно однозначно. Ведь сейчас о своем желании баллотироваться на должность президента заявили, если не ошибаюсь, 5 кандидатов. Но, что характерно, все они ясно декларируют свое намерение продолжать нынешнюю внешнеполитическую ориентацию Грузии. Как сказал, скажем, один из претендентов, Ливан Гачичеладзе, вопрос о вступлении в НАТО, вопрос решенный. Рано или поздно Грузия станет членом этого оборонительного альянса. В общем-то, тоже относится и к стремлению страны в ЕС. И в этом смысле у меня последний, скорее всего, вопрос, опять же, Мамуке Аришидзе. Как вы думаете, сохранится ли эта ориентация при разных раскладах? В ситуации, скажем, когда Саакашвили уйдет от власти, будет отстранен от власти, или же в ситуации, когда он останется у власти? Считаете ли вы такую ориентацию заданной и единственно возможной для грузинского народа?
Естественно, другой альтернативы Грузии нет. Единственное, может быть, это чуть-чуть надо скорректировать отношения с Россией. Но что касается других внешних политических ориентиров, то это я полностью согласен с вами. Другой пути в Грузии просто нет. Было сказано, что Саакашвили останется своим правительством. Этого уже не происходит, потому что ушел в отставку премьер-министр Грузии. Исходя из этого, правительство тоже будет по ходу меняться. А что касается того, что Саакашвили большие шансы, да, конечно, шансы у него лучше, чем у других. Но мы считаем, есть большая власть, власть президентская, она как бы мешает тем реформам, тем задумкам, тем чаяниям, которые есть у грузинского народа. И вот потому и предлагают некоторые оппозиционные лидеры вот именно вот такой форм правления, это парламентская республика. Распределение власти, как бы как-то поставить вопрос таким образом, чтобы больше людей было занято управлением страной. Ну, я лично считаю, что у нас был такой прецедент во время Демократической Республики Грузии 1918-21 года, так что можно этот форм управления принять.
Ну что ж, вопрос о том, быть ли республикой президентской или парламентской, исключительно интересен, особенно в контексте Южного Кавказа. Мы его в этот раз не решим, но я с удовольствием вернусь к нему в других круглых столах, которые еще впереди. Этот выпуск передачи «Кавказский перекресток», подготовленный совместно азербайджанской, армянской и грузинской редакциями «Радио Свобода», подошел к концу. Напомню, в обсуждении участвовали политологи из Баку и Тбилиси, Расим Мусабеков и Мамука Аришидзе, и директор Ереванского центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян. Составитель и ведущий программы Ефим Фиштейн прощается с вами за себя и за своих гостей. До встречи.
Тамам, да вам мы.
Да вам.
Her bazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini asılar. Karış kaşımın olar.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında. Gənclərin arzusu.
İmkan versinlə öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
email zia@ SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM